Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. U studiju ovo Skopje, Emil Zlatkov. Почитувани во оваа емисија ке слушате. Шефовите на македонската и грчката дипломатија Никола Димитров и Никос Кодзија со оптимисти за охридската средба. Ке имали позитивни резултати како што очекуваат и двајцата. ВМРО ДПМН со интерпелација се врати во собранието. На нивните критики за политичко-економско уништување на државата, СДСМ враќа со контраобвинување. Граѓаните велат дека се уште се оптоварени со животни проблеми, а економистите пак велат дека има нагорна линија во економијата. Но кога ќе ги видиме резултатите? Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. Третата поред рунда разговори за името за непол месец овој пат се одржува во Охрид. Министерот за надворешни работи Никола Димитров се надева дека духот на македонскиот бисер ќе им ги олесни тешките и темелни разговори, кои, како што вели, влегуваат во деликатна фаза. И неговиот грчки колега Никос Кодзијас е оптимист за престојната средба и очекува позитивни резултати. Повеќе од Марија Тумановска.
Од оваа фаза од преговарачкиот процес, која министерот за надворешни работи Никола Димитров ја нарекува деликатна, тој очекува тешки и темелни разговори, но и прогрес. Пред формалната средба разговори со својот грчки колега Никос Кодзијас овој пат во Охрид, Димитров вели дека однесувањата на двете засегнати страни сигнализираат дека процесот е во деликатна фаза.
Прашањето е толку важно, што по дефиниција сите рунди разговори се тешки. Така што се разбира, очекувам темелни разговори, се надевам на прогрес. Мислам дека однесувањето на и на Република Македонија и на нашите соседи од Грција во однос на процесот сигнализира дека процесот е во една деликатна фаза и фокусирани сме токму на овие разговори и се надевам дека ќе ни помогне што оваа рунда се одржува токму во Охрид и духот на тој наш бисер се надам дека ќе ни помогне.
И неговиот грчки колега Никос Кодзијас, кој во Охрид доаѓа веднаш по посетата на Белград, е оптимист за предстојната средба, од која, како што изјави, очекува позитивни резултати.
Но мислото клиди, афути проблема дожени о реализмос, о прагматизмос.
Мислам дека клучот на овој проблем е реализам, прагматизам и разбирањето дека треба да направиме компромиси, но не трули компромиси, туку такви од кои ќе добијат и двете страни. Компромисот значи дека двете страни треба да разберат дека не можат да добијат се, туку секоја страна треба нешто да добие. Јас се надевам дека двете страни тоа ќе го сватат и дека ќе имаме позитивни резултати, изјави Кодзијас во Белград. На последната рунда разговори на двајцата министри со медиаторот Метио Нимиц во Виена, која траеше повеќе часови, Нимиц оцени дека има напредок, но и потешкутии кои треба да се надминат. Димитров пак изјави дека се разговарало за целиот пакет прашања, а напредокот го оцени како условен.
Направивме условен прогрес, условен напредок, бидејќи како одиме напред, така доаѓаме и до тешките прашања.
Но оваа средба пак и предходеше уште една рунда разговори во Скопје, по која двајцата министри се изјаснија дека е потребно решение кое ќе биде достоинствено и чесно за сите. Димитров тогаш истакна дека слеано име не е најдостоинственото решение. Македонската страна останува на ставот дека прашањето треба да се реши преку меѓународен договор, а не со промена на највисокиот правен акт на државата. Позицијата на Грција пак е сложено име со географска одредница за севкупна употреба, како и промена на македонскиот устав. Премиерот Зоран Заев пак во интервју за МИА викендов изјави дека имало позитивен исчекор во Виена и верува дека ќе биде заокружен на следната средба меѓу министрите Димитров и Кодзијас. Во друга прилика пак тој истакна дека може би е единствениот оптимист од и прашањето за името ќе се реши.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Институциите се партизираат, професионалците се бркаат од работа, планот 369 доживеал колапс, а економијата цунами се аргументите на ВМРО ДПМН за интерпелацијата на владата. За владеачката СДСМ тоа не се аргументи за интерпелација, туку како што одговорија паушални и лажни констатации и обвинување без основа како алиби за ВМРО ДПМН да се врати на власт. Извеште на Срнјан Стојанчев.
За ВМРО ДПМН е обид за соборување на најнеспособната влада, за СДСМ очаен обид да се најде оправдание, ВМРО ДПМН е да се врати во собранието е барањето за интерпелација на владата. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН е Драган Данев, образложувајќи го барањето за интерпелација, обвини дека ова е најнеспособната, најнеработливата и сигурно најкриминалната влада во историјата на Македонија. Токму затоа, вели Данев, владата треба да замине. Според него, партиите од власта заборавиле на предизборните ветувања и работат исклучиво за партиските интереси.
Животот дојде на вистина во Република Македонија, но само и единствено за владините и партиски функционери на СДСМ и ДУИ и абсолютно за никој друг.
Данев обвини дека институциите се партизираат, а професионалците се бркаат од работа. Владата ги крши законите и уставот, така како доказ за тоа го посочи носењето на законот за јазиците. Планот 369 доживеал колапс, економијата доживеала цунами, судството е заробено, а владата затвора пратеници на опозицијата уште пред да им биде симнат имунитетот, рече тој. Според него, Македонија станала небезбедна држава од кражби, убиства, рекети, насилства и држава во која притворот се претворил во казна.
Вработувајте вие нови луѓе, тоа не е спорно, апсолутно, и во тоа ќе ве подржи целата опозиција, но немојте да бркате. Ова е гласот на народот, ова е гласот на илјадници луѓе кои што за само 3 до 4 месеци ги земаат своите отказни решенија и голем дел од нив веќе не одат пред влада да оставаат патики, туку се надвор од границите на Република Македонија.
Одговорот на координаторот на пратеничката група на СДСМ Томислав Тунтев во голема мера се сведе на вие ли ќе критикувате во изминатите 10 години ја уназадивте Македонија и ни треба време да ја поправиме. Тој рече дека во излагањето на Данев препознал три работи. Паушални и лажни констатации, нема критики за министрите за ДУИ, туку само за тие на СДСМ и оти најголемите критики се за најуспешните министерства. Иронично е ВМРО ДПМН е да критикува за задолжувањата и за злоупотреба на притворот, рече тој. Тунтев ја брани владата дека платите растат и оти планот 369 не само што не доживеал колапс, туку ќе и донесе позитивен извештај на Македонија од Европската комисија.
Владин план 369 доживеал тотален колапс и дебакл. Ево, прва лага. Владиниот план ќе биде остварен и Македонија ќе ја испорача земената обврска пред меѓународната заедница. За 10 дена тоа ќе го читате во извештајот на Европската комисија.
Тунтев посочи дека владата на ВМРО ДПМН во изминатите 10 години го злоупотребувала притворот како казна и со критиките се исмева со луѓето кои невини беа држени во притвор. Пратеничката Даниела Рангелова пак рече дека од владата мора да замине министерката за труд и социјала Мила Царовска поради многу работи, но пред се поради ужасот во Домот за деца 25 мај во Скопје.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
И покрај мерките што ги презема владата за подобрување на животниот стандард, дел од граѓаните велат дека се оптоварени со животни проблеми, како ниски плати и пензии и селување на младите, кои ги имаат од континуитет со години наназад. Економистите пак велат дека има нагорна линија во економијата, но дека ефектите ќе се почувствуваат до година, повеќе од Мирјана Спасовска.
И покрај новите владини мерки за подобрување на животниот стандард како покачување на просечната плата и законско зголемување на минималната плата и политики со кои се укина радиодифузната такса и се врати ефтината струја, сепак во пракса е понеако. Дел од граѓаните велат дека и понатаму се оптоварени со проблеми кои ги имаат во континуитет со години наназад, како ниски плати и пензии, селување на младите луѓе и висока стапка на невработеност. Дел од луѓето велат дека има олеснување, но се уште не чувствуваат дека има подобри услови за вработување вршување и напредување.
Може би малку, подобро. Иначе, да речеме дека е се во ред, па не е ни во ред. Значи, уште не можеме да осетиме некое подобрување.
Се подобро, да, ама надороди. Надороди. Ние сме класична беда, беда, сиромаштија. Еден дел од народа во Македонија. Додека еден дел не знаат колку пари имаат. Имаат луѓе пари на Белидзе таму, тоа е некаде остров во Индиски океан.
Па гледам дека цените колку толку по некој мал процент се зголемуваат. А еве, јас сум пензионер, пензијата ми е иста.
Но иако економските мотиви се примарни за незадоволство на луѓето, тие не се единствени. На дел од граѓаните им е проколавот системот на вредности кој не се менува на овие простори и е наметнат уште пред 20 години. Оние чии членови на семејствата си заминале од државата, велат дека тоа го направиле поради подобри плати, но и севкупен подобар амбиент за живот.
Јас имам две дечиња, едниот е доктор, другото е педагог, и едно немам дома. 16 години сме сам. И што да ти кажам, кога избегаа, каков стандард ке тражат?
Многу народ се исели од државата. Ово последниве 5-6 месеци, година, не се сели за џабе, бара подобар живот. Што значи не е подобрен.
Но економистите велат дека се случуваат позитивни работи за македонската економија. Така, според податоците на кои укажува економистот Фатмир Битики, во секторите за давање на јавни услуги како здравството има тенденција за покачување на платите, а од друга страна нема преголема инфлација и покачување на цените и затоа смета дека има нагорна тенденција. Но според неговата оценка, граѓаните ќе ги почувствуваат првите ефекти и подобрување на квалитетот на нивниот живот од идната година.
В принцип има нагорна линија на подобрување, но секако сметам дека е премногу рано да се заклучи дали ова тренд или само моментална состојба.
Вели Битики, тој смета дека тоа што граѓаните не ја чувствуваат нагорната линија во животниот стандард има врска со политиките што ги водела претходната влада во изминетите десетина години. Тој дополнува дека многу е важно какви ќе бидат следните даночни политики и другите мерки во економијата што ќе ги презема владата, за да се заклучи дали животниот стандард на вистина ќе се зголемува.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Време офицерскиот дом во Битола да се заштити од понатамошно руинирање и вандализирање. Поради тоа, Општина Битола деновиве распиша оглас за електронска постапка за прибирање на понуди за 24-часовно обезбедување и мониторинг на офицерскиот дом. По оваа заштита, најавено е дека годинава ќе започне и негова реконструкција. Повеќе во прилогот на Жанета Здравковска.
Општина Битола деновиве распиша оглас за електронска постапка за прибирање на понуди за 24-часовно обезбедување и мониторинг на домот. Право да се пријават имат правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на ваква дејност. Целта е да се заштити објектот од понатамошно оштетување, демолирање, како и влегување на несовестни граѓани кои пред неколку недели предизвикаа дури помал пожар во внатрешноста. По заштитата најавено е дека годинава ќе започне реконструкцијата.
Веќе средствата од министерство ги имаме тие 10 милиони денари. Се води полемиката како да се префрла, дали додат директно кај музеот или во општината, што би било најекспедитивно, најпрактично во самата изведба. 10 милиони денари општината кој што ги има исто така предвидено, дефинитивно ќе ги истераме. Меѓутоа наше е тоа да го заштитиме. Ќе бидеме упорни, но воедно сум сигурна дека кровната конструкција дефинитивно ќе биде направена, луците ќе бидат направени и оној дел што значи заштита со дограмата за да може да влегуваат. Значи тоа е најсуштинското, затоа што тоа е голем зафат.
Рече градоначалничката Наташа Петровска. Додека се бараат начини како да се заштити офицерскиот дом во основниот суд во Битола, продолжува судењето против екс-градоначалникот Владимир Талески по обвинението за негрижа за домот и кристалниот лустер што ја красеше балската сала, а пред две години беше демолиран. Обвинителството го товари Талески дека иако бил свесен за обврската да се грижи за заштита на собствеността на општината, не обезбедил соодветни мерки за заштита на офицерскиот дом кој од 1977 година е заштитен како споменична целина. Талески пак вели дека е невин, зашто домот од Министерството го наследил руиниран, а тој дури извршил одредени санации врз објектот.
Фокусиран конкретно сега, за да ја докажеме вистината, на сите оние места, каже што не обвинуваат дека нешто сме направиле незаконски. Нема незаконско работење, нема кривични дела, општина Битола била пример секогаш додека јас бев градоначалник во Република Македонија, како општина која што има врвни резултати, секогаш сме биле максимално уважувани, наградувани, прогласувани сме биле за најдобра општина, за почеток на бизнис и така натаму, но сега упорно некој се труди сето тоа да го избрише.
Вели Талески. Еден од сведоците сослушан на судењето беше и екс-директорот на јавното предпријатие Комуналец од Битола Зоран Соклевски, кој рече дека пред две години секретарот на Обштината Слободан Бончановски ги задолжил како предпријатие да го обезбедуваат офицерскиот дом. Но Соклевски појасни дека тие ниту имале таква регистрирана дејност, ниту кадар за тоа. Додаде дека нив не можел да ги задолжува секретарот, туку требало тоа да го направи советот преку годишната програма. програма, но такво задолжение при Кубителскиот општински совет не добиле.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.